Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Въздействието на десятък.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Не знаете ли, че тези, които свещено действат, се хранят от светилището и че тези, които служат на алтара, вземат дял от алтара? Така и Господ е наредил, щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. 1 Коринтини 9 глава 13 и 14 стихове.
Както изучавахме миналата седмица, даването на десятък е важно свидетелство за вяра. Това е един от начините, чрез които разкриваме или изпитваме реалността на нашата изповед. Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си. Или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. Първата библейска препратка към даването на десятък е случаят, при който Авраам дава десятък на Мелхиседек. Левитите също вземат десятък за своите служби в храма. Днес десятъкът се използва в подкрепа на Евангелието. Правилно разбиран, той служи като духовна мярка за връзката ни с Бога. Въздействието, употребата, използването и методът на разпределение на десятъка са определени за наше духовно израстване в подкрепа на Божието дело и осигуряване на финансовата основа за проповядване на Евангелието. Това е Божият план и е наречен първата стъпка, която верният настойник предприема. През тази седмица ще продължим да разглеждаме даването на десятък, неговото разпределение, какво означава той за другите и как въздейства върху духовния ни живот.
Неделя. Заедно подпомагаме мисията.
Исус ни заповядва да проповядваме благовестието и да научим всичките народи, като ги учим да пазят всичко. Така Бог иска да участваме в най-важното дело на земята – довеждането на хората при Исус. Подпомагането на тази мисия чрез средствата, поверени ни от Бога, е настойническа отговорност. Участието ни задълбочава личното посвещение в представянето на Христос пред другите. Всеки ученик, настойник и служител трябва да донесе целия си десятък за това свято дело. Трябва да се молим за единство, да бъдем верни в подпомагането на мисията, също както успешната мисия укрепва нашето единство на вярата.
Кой е Божият одобрен финансов план за осъществяване на мисията? Какво означава всичките десятъци? Какво означава и фразата «За да има храна в дома ми» според Малахия 3 глава 10 стих?
Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега за това, казва Господ на силите. Дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така щото да не стига място за него.
Както видяхме, хората дават десятък още от дните на Авраам и Яков, а сигурно и от преди това. Десятъкът е система, която подпомага Божията църква. Това е най-големият източник за финансиране и най-справедливият метод за осъществяването на неговата мисия. В днешните култури болшинството християни дават относително малко за подпомагане на Божията мисия. Ако всеки християнин даваше честен десятък, резултатът би бил почти невъобразим, просто поразителен, такъв, който се простира отвъд нашето разбиране.
Във всеки век Бог е имал хора готови да подпомогнат неговата мисия. Всички ние носим отговорността да осъзнаем и да работим заедно за финансирането на тази глобална задача. Не можем да си позволим да бъдем дезорганизирани, безгрижни или немърливи спрямо издръжката на мисията. Нашето предизвикателство е много по-голямо в сравнение с времето, когато народът и левитите казват на Неемия: няма да оставим дома на нашия Бог. И е много по-плашещо в сравнение с онова, с което се сблъскват вярващите през 19 век. Днес членовете и пасторите трябва да бъдат духовно обединени и да работят задружно в финансово отношение, по начин отговарящ на глобалните цели и подпомагащ мисията.
Помислете за огромното разпространение на адвентната мисия по света. как всеки от нас трябва да разбира своята отговорност относно финансовата издръжка на това дело. Понеделник. Божиите благословения.
Както прочетохме в Малахия 3 глава 10 стих, Бог обещава големи благословения на онези, които са му верни в десятъка. Но Неговото благословение не е само в едно измерение. Да се набляга, например, върху натрупването на материални блага, като благословение за сметка на всичко останало, е твърде тесногръд възглед върху това, което в действителност представлява Божието благословение. Благословението в Малахия е както духовно, така и простиращо се във времето. Смисълът на Божието благословение става ясен чрез спасението, щастието и душевния мир. И Бог винаги върши онова, което е най-доброто за нас. Освен това, когато сме благословени от Бога, ние сме длъжни да споделяме тези благословения с хората, които не са така щастливи като нас. Били сме благословени, за да благославяме другите. Наистина, чрез нас Бог може да разпростре своите благословения на други места.
Какво ни казва апостол Петър за връзката между това да бъдем благословени и да бъдем благословени за другите, според първото негово послание, 3 глава, 8 и 9 стихове?
А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.
Отдаването на десятък произлизат двойни благословения. Ние сме благословени и ставаме благословение за другите. Можем да даваме от онова, което ни е било дадено. Божиите благословения към нас се простират вътрешно, а към другите външно. Давайте и ще ви се дава, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Как Деяния 20 глава 35 стих се отнася и за даването на десятък?
Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, както е казал, по-блаженно е да дава човек, отколкото да приема.
Най-голямото благословение, на което ни учи десятъкът, е да се доверяваме на Бога. В свидетелство към църквата, том 3 от Елън Уайт, четем следното. Специалната система на десятъка се основава на принцип, който е така неизменен, както Божият закон. Тази система на десятъка е благословение за евреите, в противен случай Бог не би им е дал. По същия начин тя ще е благословение за тези, които я провеждат в края на времето. Нашият небесен баща не слага началото на плана за систематична щедрост, за да обогати себе си, а за да бъде голямо благословение за човека. Той вижда, че тази система на благотворителност е точно онова, от което човекът се нуждае.
Помислете за онези случаи, когато сте били благословени от Бога чрез служенето на друг човек за вас. Как бихте могли да постъпвате по същия начин спрямо другите хора? Вторник. Предназначението на десятъка. Апостол Павел пише на Тимотей: да не обвързваш устата на вола, когато вършее, и работникът заслужава заплатата си. Той цитира Моисей относно вола в Второзаконие 25 глава 4 стих и изказването на Исус за работника от Лука 10 глава 7 стих. Фразата за вола като че ли е поговорка и означава, че е справедливо волът да яде от житото, докато работи. По същия начин, втората поговорка означава, че посветените служители, които проповядват Евангелието, трябва да бъдат наградени с заплата. Бог създава и работи чрез набор от системи. Той е проектирал слънчевата система, екосистемите, храносмилателните системи, нервните системи и много други. Системата на десятъка е използвана от левитите за грижата за скинията и за тяхна издръжка. Съвременният им еквивалент са тези, които посвещават живота си на разпространение на Евангелието. Божията система на десятъците е неговото избрано средство за издръжка на служенето и то се употребява през цялата история на спасението. В такъв случай подкрепата за служителите с десятък е основна и фундаментална за Божието дело. Какво има предвид апостол Павел? И какво е моралното приложение на фразата «Господ е наредил, защото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието»? Това е 1 Коринтяни 9:14. Какво научаваме от 2 Коринтяни 11 глава 7 до 10 стихове за нуждата да подкрепяме тези, които разпространяват благовестието?
Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром? Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас. А когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отекчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих и ще се пазя да не ви отекча, заради Христовата истинност, която е и в мене. Никой няма да ми отнеме тая похвала в ахайските места.
Когато Павел казва «други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас», той говори иронично за получаването на заплата от бедна македонска църква, докато служи на богатата църква в Коринт. Веста му към коринтската църква е, че тези, които проповядват Евангелието, заслужават заплата. Десятъкът трябва да се използва със специално предназначение и това трябва да си остане завинаги така. Десятъкът е отделен за специална употреба, пише Елън Уайт в нейните съвети върху настойничеството. Той не трябва да бъде считан като фонд за бедните. Трябва да е специално посветен за издръжката на тези, които разнасят Божията вест по света и не бива да бъде отклоняван от тази цел.
По какъв начин принципът, представен в Левит 27 глава 30 стих, е приложим и за нас днес?
Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен, свят е на Господ.
Сряда. Съкровищницата.
Бог има съкровищница за вятъра, за водата и за снега и градушката, определена за всички, над които упражнява пълен контрол. Но най-скъпата съкровищница на Бога е онази, касаеща десятъка. А на левийците, ето аз давам в наследство всички десятъци в Израил, заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане. Този стих за пръв път споменава къде се пази десятъкът и днес е познат като принцип на съкровищницата. По-нататък Бог дава указания на израелтяните да донасят десятъка на избрано от него място. По времето на Соломон десятъкът се връща в Ерусалимския храм. Израелтяните лесно разбират какво е и къде е съкровищницата, когато пророк Малахия им казва «Донесете целия десятък в съкровищницата». Съкровищницата представлява мястото, където се провеждат религиозните служби и откъдето се издържат левитите.
Какви други наименования използва писанието, за да опише съкровищницата? Първо летописи, 26 глава, 20 стих.
А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.
Второ летописи, 31 глава, 11 до 13 стихове.
Тогава Езекия заповяда да приготвят помещения в Господния дом и като ги приготвиха, в тях внесоха вярно приносите, десятъците и посветените неща, а надзирател на тях бе левитинът Хунения.
И още един текст, Неемия 10 глава 38 стих.
И някой свещеник, Аронов потомец, да бъде с левитите, когато вземат десятъците и левитите да донесат десятъка от десятъците в дома на нашия Бог, стаите на съкровищницата.
Донасенето на свещения десятък в съкровищницата е единственият модел, представен в писанието. При всяко разпределение Бог притежава централна съкровищница за управление на десятъка. Адвентистите от седмия ден съставляват световна църква, която приема и практикува принципа на съкровищницата. Членовете са насърчавани да върнат десятъка си на съюза посредством местната църква, на която са членове. Съкровищницата на този съюз е мястото, от което пасторите получават своята заплата.
С разрастването на Божието дело все повече зачестяват и призивите за помощ, пише Елън Уайт, Деяния на апостолите. За да откликнат на тях, християните трябва да бъдат послушни на заповедта. Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми. Ако изповядващите християнството биха донесли вярно на Бога своите десятъци и приношения, съкровищницата му щеше да бъде пълна. Нямаше да е нужно да се организират празненства, лотарии, вечеринки за удоволствия, за да се събират средства за издръжка на Евангелието.
Помислете какво би се случило, ако хората трябваше да пращат десятъците си, където си пожелаят. Ако всеки правеше така, какво би се случило с Божието дело? Следователно, защо е толкова важно да изпращаме нашия десятък там, където му е мястото? Четвъртък. Десятъкът и спасението чрез вяра. Каква важна истина, основополагаща за нашата вяра, е представена в Римляни 3 глава, 19 до 24 стихове. Защо винаги трябва да поддържаме това учение като фундамент на нашите убеждения?
А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всеки го и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. А сега и независимо от закона се яви правдата от Бога, за която свидетелстват закона и пророците. Тоест правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.
Същността на библейската вест е, че никой от нас не заслужава изкупление. Ако го заслужавахме, то би било по заслуги или по дела, а тази представа противоречи на писанието.
Какво ни казва Римляни 4 глава, първите 5 стиха за благодата, противопоставена на заслугите?
И така, какво ще кажем, че нашия отец е намерил по път? Защото ако Аврам се оправдал от дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда.
Следователно, спасението е дар, даден на онези, които не го заслужават. То се получава поради заслугите на съвършената жертва на Христос, която се вписва на наша сметка. Що се касае до десятъка, Бог не ни приписва никакви заслуги, когато му го връщаме. Все пак, ако десятъкът е Божий, каква заслуга можем да имаме ние за това, че му го връщаме обратно? Даването на десятък не е акт, който ни спасява, също както останалите добри дела, които сме били създадени да вършим като християни, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Въпреки това, даването на десятъка разкрива едно отношение, което е или смирено и покорно, или е своеволно и предизвикателно спрямо онова, което Бог ни моли да правим. Ако обичаме Бога, ще му се покоряваме. Десятъкът е външен израз на нашето осъзнаване, че наистина тук сме само настойници и че дължим на Господа всичко. Също както съботата е ежеседмично напомняне за Бога като Създател и Изкупител, даването на десятъка може да функционира по подобен начин, като ни напомня, че не сме свои си и че животът и спасението ни са дар от Бога. В резултат на това можем да осъзнаем тази реалност и да водим изпълнен с вяра живот, признавайки, че даването на десятъка е наистина осезаем израз на тази вяра.
Какво ни казва Лука 21 глава 1 до 4 стихове за смисъла на живота чрез вяра?
Като повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата, а видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти. И рече: истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички, защото всички тия пуснаха в даровете за Бога от излишъка си, а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.
Петък. Разширено изучаване.
Лесно бихме могли да забравим, че всяко дихание, всеки удар на сърцето, всеки миг от нашето съществуване се дължи единствено на Господа. В Деяния 17 глава Павел говори на атиняните за истинския Бог, който е не само създател, но и пазител. Атиняните не знаят за истинския Бог. Ние като християни знаем и това осъзнаване трябва да бъде в центъра на нашия живот. Бог има много изисквания към нас и следователно трябва да живеем според тези изисквания. Елън Уайт пише: така е с Божиите претенции към нас. Той поставя своите съкровища в ръцете на хората, но изисква една десета част от тях да бъде вярно отделена на страна за неговото дело. Той изисква тази част да бъде поставена в неговата съкровищница. Тя трябва да му бъде връщана като негова собственост. Тя е свята и трябва да бъде използвана за свята употреба, за издръжката на тези, които разнасят веста за спасението по всички части на света. Той запазва тази част, така че средствата да могат винаги да се стичат към неговата съкровищница и светлината на истината да достигне до тези, които са близо и далеч. Подчинявайки се вярно на това изискване, ние признаваме, че всичко принадлежи на Бога. Свидетелства към църквата, том 6.
Въпроси за разискване. Първо, да започнем с един цитат от Елън Уайт и Деяния на апостолите, където тя пише: времето изтича бързо във вечността. Да не отнемаме от Бога това, което е Негова собственост. Нека да не му отказваме това, което макар и да не може да бъде дадено като заслуга, не може да бъде задържано без да причини разруха. Той моли да му се отдаде цялото сърце. Отдайте му го. То е Негово и по сътворение, и по изкупление. Той моли да му отдадем нашия разум. Отдайте му го. То е Негов. Той иска парите ни. Отдайте му ги. Те са Негови. Какво има предвид Елън Уайт, когато казва: нека не отнемаме от Бога това, което е Негова собственост, макар и да не може да бъде дадено като заслуга, но не може и да бъде задържано без да причини разруха? От какво ограбваме самите себе си, когато не даваме десятък? Второ, размишлявайте върху идеята всички църковни членове да правят с десятъка си каквото пожелаят, т.е. да го изпращат за каузи, които считат за достойни, а не да го отдават съкровищницата. Защо това становище не е добро? Какво би се случило с нашата църква? Защо подобни действия биха нанесли ужасни разцепления между нас? Трето, в 21 глава на Евангелието на Лука Исус хвали вдовицата, че е дала парите си в храма, въпреки цялата поквара, която знае, че се случва там. Какво следва да говори това на хората, смятащи, че могат да отклонят десятъците си, понеже имат въпроси относно начина, по който той се употребява? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.